Radio One Stereo inakuletea taarifa ya habari. Msomaji Mohamed Kisengo. Kwanza ni muktasari wake. Mahabusu waliokuwa katika kituo cha polisi cha Hedaru wilayani Same mkoani Kilimanjaro kilichoteketezwa kwa moto na baadhi ya wananchi wameomba serikali kufanya kila linalowezekana kukomesha tabia ya wananchi kujichukulia sheria mkononi. Ukosefu wa zahanati katika kijiji cha Kabulanzwili kata ya Ruhita wilayani Kasulu mkoani Kigoma umesababisha wagonjwa kufia njiani wakati wakifuata huduma za afya. Wajawazito na wanawake wenye watoto wadogo kutoka nchi za Guinea na Liberia wamekuwa kimiminika nchini Sierra Leone kufuata matibabu tangu nchi hiyo ilipoanza kutoa huduma za afya bila malipo. Waasi wa Rwanda wenye makazi yao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamemlaumu Rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame kwa kuendesha kampeni za vitisho dhidi ya wapinzani wake. Tunaanza na habari za kitaifa. Same, mahabusu waliokuwa katika kituo cha polisi ya Hedaru wilayani Same mkoani Kilimanjaro kilichoteketezwa kwa moto na baadhi ya wananchi wameiomba serikali kufanya kila linalowezekana kukomesha tabia ya wananchi kujichukulia sheria mkononi. Wakizungumza na Radio One Stereo, waathirika hao wanatumiwa kufanya makosa mengine ambayo hayahusiani na tukio hilo wamesema. Vitendo vya wananchi kuchukua sheria mkononi visipodhibitiwa vitaipeleka nchi mahali pabaya. Wakizungumzia jinsi walivyonusurika, mahabusu hao wamesema isingekuwa jitihada za askari polisi walimtaja kwa jina la John kuamua kujitoa muhanga, wote wangepoteza maisha. Akizungumzia mkasa huo, mtoto aliyedaiwa kutekwa amesema alichukuliwa na baba mmoja alimwambia kuwa anampeleka jijini Dar es Salaam kununulia soda ambaye alimtelekeza kabla ya kukotwa na wasamaria wema katika eneo la Pasua mjini Moshi. Mkurugenzi wa makosa ya jinai Bwana Robert Manumba na kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Bwana Lucas Nkoboko na baadhi ya wananchi wamesema inaonyesha wale husika walikuwa na ajenda zao nyingine na kwamba watu aina hiyo hawezi kuvumiliwa hata kidogo. Kigoma, ukosefu wa zahanati katika kijiji cha Bulanzwili kata ya Ruhita wilayani Kasulu mkoani Kigoma umesababisha wagonjwa kufia njiani wakati wakifuata huduma za afya. Huduma hizo zinapatikana umbali wa zaidi ya kilomita 80 kutoka kijijini hapo hadi ilipo hospitali ya wilaya mjini Kasulu. Viongozi wa serikali ya kijiji hicho na wananchi wanasema kutokana na tatizo hilo watoto wanaozaliwa hawapati huduma za kliniki kutokana na kina mama kutomudu kutembea umbali huo. Pia kukosekana kwa daraja katika mto Nyamfundo kumesababisha washindwe kufuata huduma za afya hasa wakati wa masika. Wamesema tayari wametenga eneo la ujenzi wa zahanati na kufyatua matofali 6,000 na kukusanya mawe. Monduli, wakazi wa vijiji vya Mto wa Mbu wilayani Monduli mkoani Arusha wameiomba serikali kuongeza doria pembezoni mwa hifadhi za taifa za Manyara na Tarangire ili kudhibiti kukithiri kwa vitendo vya uharibifu wa mashamba ya mazao vinavyofanywa na wanyamapori wanaovuka mipaka ya hifadhi hizo na kuhatarisha usalama. Wakazi hao wametoa ombi hilo katika mkutano wa hadhara uliofanywa na waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Shamsa Mwangunga, ikiwa ni hatua ya kuelezea mafanikio ya kipindi cha kwanza cha awamu ya 4 ya utawala kwa wananchi. Pamoja na tatizo hilo la wanyamapori, wananchi wamekiri kunufaika na miradi ya elimu, afya na uchumi inaendeshwa chini ya wizara hiyo kwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa hifadhi za taifa. Akijibu hoja mbalimbali za wananchi hao, waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Shamsa Mwangunga, pamoja na kutaja kero hizo kwa changamoto katika utekelezaji wa sheria za hifadhi, ameeleza kuwepo kwa sheria mpya ya fidia inayotoa kifuta jasho kwa waathirika. Kasulu, wakazi wa vijiji vya Nyakayenzi na Kasunga wilayani Kasulu mkoani Kigoma wanatarajia kuondokana na kero kubwa ya maji safi na salama baada ya mradi mkubwa wa maji kukamilika kwa 95%. Wakizungumza na Radio One Stereo katika vijiji vya Nyakayenzi wakati wakiendelea na kazi ya kuchimba mtaro mkubwa kwa ajili ya kukamilisha kazi ya kuchimba bomba kubwa litakalopitisha maji hayo, wakazi hao wamelishukuru shirika la Caritas tawi la Kigoma kwa kupelekea mradi huo. Wamesema utakapokamilika wataondokana na kero ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo. Naye mratibu wa Caritas tawi la Kigoma Padre Gratian Madugu amesema mradi huo ulianza mwaka 2007 na ulikuwa kukamilika mwaka jana lakini uliingia dosari baada ya wananchi kushindwa kuchangia sehemu yao. Amesema kutokana na mwamko walioonesha hivi sasa, mradi huo upo katika hatua za mwisho na utagharimu shilingi zaidi ya milioni 400. Akizungumza na wakazi hao mara baada ya kukagua maendeleo ya mradi huo, mkuu wa mkoa wa Kigoma kanali mstaafu Joseph Simbakalia ameataka mashirika mengine kushirikiana na serikali kutatua baadhi ya kero za wananchi, kwani serikali pekee haitaweza kuzitatua kwa wakati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio One Stereo. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Freetown. Wajawazito na wanawake wenye watoto wadogo kutoka nchi za Guinea na Liberia wamekuwa kimiminika nchini Sierra Leone kufuata matibabu tangu nchi hiyo ilipoanza kutoa huduma za afya bila malipo. Afisa afya wilaya ya Kilahun, Bwana David Key, amesema wanawake hao wamekuwa wakivuka mpaka kwa kutumia njia za panya kwenye wilaya hiyo na kupiga foleni kwenye hospitali na kliniki. Amesema wamelazimika kuwalaza baadhi yao kutokana na kuhitaji matibabu na uangalizi wa karibu wa madaktari, lakini hali hiyo imeongeza mzigo kutokana na dawa zilizopo kwa mpango huo wa kutoa huduma ya tiba bila malipo kutokidhi mahitaji. Naye afisa afya wa jamii wa wilaya yenye utajiri mkubwa wa dhahabu ya Kweyundu, Bwana James Lahai, amesema hawezi kuacha kuwapa huduma wagonjwa hao kutoka Guinea na Liberia kwa vile wengine wanakuwa katika hali mbaya. Nairobi. Waasi wa Rwanda wenye makazi yao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamemlaumu rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame kwa kuendesha kampeni za vitisho dhidi ya wapinzani wake. Kikundi cha waasi hao kinachoitwa Democratic Forces for the Liberation of Rwanda kimelaani kile ilichokiita kampeni ya vitisho vya rais Kagame dhidi ya wapinzani wake wa siasa, watetezi wa haki za binadamu na jamii ya Rwanda kwa jumla. Katika taarifa hiyo iliyotiwa saini na katibu mtendaji na msemaji wa kikundi hicho Bwana Kaliste Mbarushimana, wapiganaji hao wa Kihutu ambao baadhi yao wanatumiwa kwa kushiriki mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ya Rwanda, pia wanalaumu mashambulizi ya mabomu ya kutupwa kwa mkono hivi karibuni mjini Kigali dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Kwa upande wake, serikali ya Rwanda imekilaumu kikundi hicho cha waasi kwa kuhusika na mashambulizi hayo. Aidha, imemhusisha Bi Victoire Ingabire ambaye anatarajiwa kuwa mpinzani mkuu wa Rais Kagame katika uchaguzi wa urais August mwaka huu, ambaye alikamatwa Aprili 21 mwaka huu kwa kutuhumi kuhusika na kikundi hicho cha waasi, madai ambayo ameyakanusha. Kabul. Wazee wa makabila mbalimbali nchini Afghanistan leo wanaendelea na mazungumzo yao kusaka suluhu la siasa na kuondoa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 9 sasa. Mazungumzo hayo yanaendelea licha ya mashambulizi ya makomando ya wapiganaji wa Taliban kushambulia kwa makombora na bunduki mkutano huo wa amani. Rais Hamid Karzai, ambaye alizindua mkutano huo wa wazee unaofahamika kama Loyal Jirga hapo jana, alinusurika na shambulio la roketi lililoanguka karibu na maeneo hayo. Rais Karzai ana matumaini ya kuungwa mkono mpango wake wa kuleta maridhiano na wapiganaji wa Taliban kabla ya kuondoka wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan kuanzia mwakani. London. Kikundi cha kutetea haki za binadamu cha Amnesty International kimelaani taarifa za kuhukumiwa kifo watu 18 waliopatikana hatia ya mauaji nchini Libya. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vimeripoti kuwa utekelezaji wa hukumu ya vifo vya watu hao 18 ambao ni kutoka Chad, Misri na Nigeria ilitekeleza Jumapili iliyopita katika miji ya Tripoli na Benghazi kwa kupigwa risasi. Amnesty International linasema lina wasiwasi iwapo mashtaka yaliyokuwa yakiwakabili watu hao yaliendeshwa kwa usawa na haki na kukidhi viwango vya kimataifa. Limesema raia wa kigeni wanaathirika sana na mfumo wa sheria wa Libya, ambapo mara nyingi hukosa mawakili wa kuwatetea na wanashindwa kufuatilia mwenendo wa kesi kukosa mkalimani wa kutafsiri Kiarabu. Kwa kukamilisha taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Mahabusu walikuwa katika kituo cha polisi cha Hedaru wilayani Same mkoani Kilimanjaro kilichoteketezwa kwa moto, na baadhi ya wananchi wameomba serikali kufanya kila linalowezekana kukomesha tabia na wananchi kujichukulia sheria mkononi. ukosefu wa zahanati katika kijiji cha Kabula Nzwili kata ya Ruhita wilayani Kasulu mkoani Kigoma umesababisha wagonjwa kufia njiani wakati wakifuata huduma za afya. Wajawazito na wanawake wenye watoto wadogo kutoka nchi za Guinea na Liberia wamekuwa wakimiminika nchini Sierra Leone kufuata matibabu tangu nchi hiyo ilipoanza kutoa huduma za afya bila malipo. Na waasi wa Rwanda wenye makazi yao katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo wamemlaumu rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame kwa kuendesha kampeni za vitisho dhidi ya wapinzani wake. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio One Stereo. Habari kwa fupi itakujia saa 10 jioni, na kwa taarifa nyingine habari usikose kujiunga nasi saa 2 usiku.